Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Tanzania iliadhimisha miaka 60 ya uhuru leo Alhamis, huku Rais Samia Suluhu Hassan akisifu maendeleo ya nchi hiyo, ingawa hofu inaongezeka kutokana na hali mbaya ya uhuru wa kisiasa katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Katika hotuba yake kwa taifa mkesha wa maadhimisho hayo, Samia alisema mafanikio aliyoyapata katika miaka 60 iliyopita ya uhuru yalichangiwa na utawala wa kidemokrasia na utawala wa sheria. Amesema kwamba nchi ina mfumo unaoruhusu raia kutumia uhuru wao wa kujieleza bila usumbufu wowote, na kuongeza kuwa hali kwa waandishi wa habari imeboreka, huku idadi ya mashirika ya habari ikiongezeka kutoka shirika moja mwaka 1961 hadi mamia hivi sasa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR lilisema leo kwamba wafanyakazi wake watatu walijeruhiwa katika shambulizi lililotokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Washambuliaji wasiojulikana walifyatua risasi kwenye msafara wa Umoja wa Mataifa uliokuwa ukisafiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, UNHCR ilisema katika taarifa yake. Ripoti inaeleza kwamba risasi zilipiga gari na wafanyakazi watatu walijeruhiwa kwenye shambulizi la Jumatano. Shambulizi hilo lilitokea katika eneo la Mambasa, eneo la Lubero, jiji la Kivu Kaskazini, ilisema taarifa hiyo. Wafanyakazi waliojeruhiwa walikuwa wakisafiri kwa gari lililokuwa na alama zinazoonekana vyema za UNHCR. Timu hiyo ilikuwa ikirejea katika mji wa Beni baada ya kusambaza misaada kwa watu ambao tayari wamekimbia makazi yao kutokana na ghasia, na kwa familia zilizo hatarini kutoka kwa jamii inayowapokea. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani, WFP, limesitisha msaada usambazaji wa chakula katika miji miwili ya Ethiopia baada ya watu waliokuwa na silaha kupora katika ghala zake. Waporaji kutoka vikosi vya Tigray waliwashikilia wafanyakazi wa misaada wakiwa wameelekezea bunduki katika mji wa Kombolcha. Umoja wa Mataifa ulisema wameiba kiasi kikubwa cha chakula, ikiwa ni pamoja na kile cha watoto wenye utapiamlo. Kaskazini mwa Ethiopia kuna janga kubwa la njaa kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea baina ya wapiganaji wa Tigray na vikosi vya serikali. Baada ya mapigano ya zaidi ya mwaka mmoja, watu zaidi ya milioni 9 wako katika shida kubwa ya chakula, Umoja wa Mataifa ulisema. Msemaji wa UN ambayo inasimamia WFP amesema wafanyakazi wake wamekabiliwa na vitisho vikubwa wakati wa siku za uporaji. Amesema unyanyasaji huo kwa wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu unaofanywa na vikosi vyenye silaha haukubaliki. Unadumaza uwezo wa Umoja wa Mataifa na washirika wake wa kibinadamu kusaidia kusambaza chakula wakati ambapo kinahitajika. Mwana mfalme wa Saudi Arabia anayechukuliwa kama kiongozi wa taifa hilo la kifalme kwa hivi sasa amejadili masuala ya usalama wa kikanda na Qatar wakati wa ziara yake ya kwanza tangu ufalme huo kuondoa vizuizi vilivyodumu kwa miaka minne. Mwana mfalme mrithi Mohammed bin Salman aliwasili Doha, Qatar, Jumatano jioni, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya nchi za Ghuba karibu mwaka mmoja baada ya uhusiano kurejeshwa tena hapo Januari. Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Misri zilikata uhusiano na Doha kwa shutuma kwamba iliunga mkono watu wenye itikadi kali na ilikuwa karibu mno na hasimu mkuu Iran, shutuma ambazo Doha inakanusha. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Sehemu ya kwanza tunaangazia kongamano ambalo limeandaliwa na rais wa Marekani Joe Biden kuzungumzia demokrasia kote duniani. Sehemu ya pili tutaangazia maambukizi ya aina mpya ya virusi vya Omicron katika nchi za Afrika Mashariki. Karibu, naitwa Kenneth Bwire. Rais wa Marekani Joe Biden anaongoza kikao cha viongozi 111 kutoka sehemu mbalimbali za dunia katika mkutano wa njia ya video kujadili demokrasia, kukomesha utawala wa kimabavu, ufisadi na haki za kibinadamu. Kongamano hilo linafanyika wakati kuna ongezeko la uongozi wa kimabavu katika sehemu mbalimbali za dunia. Kongamano hilo pia, msikilizaji, ni sehemu ya ahadi ya Rais Joe Biden ya kurudisha Marekani kwenye kilele cha uongozi wa dunia wakati utawala wa kimabavu unaripotiwa kuongezeka nchini China na Russia. Nchi 17 za Afrika zimealikwa, zikiwemo Angola, Nigeria, Namibia, Nigeria, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Kenya miongoni mwa nyingine. China na Russia hazijaalikwa kwenye kongamano la leo. Na kongamano linafanyika siku chache tu baada ya Marekani kuwawekea vikwazo baadhi ya viongozi wa ngazi za juu katika serikali na jeshi nchini Iran, Syria na Uganda wanaoshutumiwa kwa ukandamizaji wa haki za kibinadamu na kuvuruga demokrasia. Viongozi wa Kosovo na Amerika ya Kati nao wamewekewa vikwazo. Kujadili yaliyomo kwenye kongamano hili, nimemwalika Profesa David Monda, mhadhiri wa chuo kikuu cha City University New York, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa. Profesa Monda, kuna doa lililoachwa na Donald Trump la kutilia mashaka matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 wa Marekani na kushambuliwa kwa bunge la Marekani. Hili ni doa ambalo limeipaka tope kubwa Marekani mbele ya dunia na katika kutetea demokrasia. Je, Biden atafanikiwa kurejesha sifa ya Marekani kuhusu demokrasia kwa kuzingatia kwamba ulimwengu una hisia tofauti kutokana na matukio ya uchaguzi hapa hapa Marekani?
Bwana mwenyekiti, nafikiria lile doa la kuvamiwa kwa bunge la Congress January 6 mwaka huu huenda likaweza kuangaziwa kwa nafsi mbili tofauti. Upande fulani kweli viongozi wa kimataifa wanaweza kufikiria kwamba Marekani haiwezi kuwalazimisha kuidhinisha mifumo ya kidemokrasia, manake hata hapa Marekani demokrasia ilififia. Lakini pia ukiangazia tena kwa undani ni kwamba misingi ya kidemokrasia hapa Marekani, miundo mbinu ya demokrasia ilikuwa imekita mizizi hadi pambaka pale ambapo wafuasi wa Trump hawakuweza kuvurugu demokrasia. Kwa hivyo Marekani kwa upande wake unaweza kusema kweli kura ile haikwenda kwa njia safi kabisa, lakini inaonyesha umuhimu wa kuwa na miundo mbinu thabiti ya demokrasia. Na nafikiria hilo ndilo jambo Rais Biden atasisitiza kwa viongozi kote duniani.
Doa na sifa iliyochafuka, kicheko ambao kilitoka kwa baadhi ya nchi, matamshi yaliyotoka kwa baadhi ya viongozi, ni jambo la kutupilia mbali, la kupuuzilia na kusema sisi Marekani tupo hapa, tunaleta dunia pamoja, tuangazie demokrasia na kutuheshimu haki za kibinadamu, ndiyo atakayosema Biden.
Atasema Marekani inataka kueneza demokrasia hususan kwa hawa wafuasi wa Marekani, marafiki wa Marekani. Tusahau ya kwamba Uchina na Urusi wametengwa kwa sababu hiyo ya kwamba Marekani inasema wanakandamiza maslahi ya kidemokrasia. Lakini pia Bwana Biden atajichunga na kujaribu kujionyesha au kuonyesha Marekani kama serikali ambayo inaeneza demokrasia kwa kimabavu, ya kwamba inasomea mataifa mengine na kuwalazimisha kujiingiza kwenye mienendo ya kidemokrasia. Hiyo ni hatari kubwa kwa Marekani. Lazima Marekani iangazie demokrasia, lakini pia iangazie kwa njia ya kuheshimu mataifa mengine ambayo kweli pengine hayana misingi thabiti ya kidemokrasia. Haiwezi kuonekana ya kwamba Marekani inasomea mataifa mengine ambayo pengine hata yakisomewa pengine yatapuuza viegezo vya Marekani kuhusu demokrasia.
Unapotaja nchi ama mataifa ama viongozi wengine, zipo nchi kama Ufilipino, Poland na Brazil, nchi ambazo viongozi wake wameshutumiwa sana kwa utawala wa kimabavu. Viongozi hao wamealikwa kwenye kongamano hili kupewa mafunzo, onyo, kuombwa kubadili mfumo wa uongozi, ama unadhani watambiwa nini?
Nafikiria ya kwamba mataifa haya hata ingawa yamekiuka demokrasia, pia inaonyesha mchanganyiko wa msimamo wa Marekani, ya kwamba yale mataifa ambayo Marekani inaangazia kwamba ina maslahi makuu kama Poland, kama Ufilipino, yamealikwa, lakini pia upande mwingine mataifa haya yanakandamiza demokrasia, lakini upande fulani Marekani imetenga Uchina na Urusi. Kwa hivyo pale pia kuna kile kitendawili, ni kama serikali ya Marekani imechanganyishwa pale. Lakini kwa ujumla nafikiria atakachokuwa akiangazia ni kusema kwamba Biden atakuwa na mwelekeo mbadala kuliko ile serikali ya Bwana Trump. Trump hakuwa amesisitiza sana mambo ya demokrasia, alikuwa amesisitiza mambo ya America First, ya kwamba maslahi ya Marekani yatawekwa kipaumbele, hata ingawa mataifa haya yalikuwa yanakandamiza haki za kibinadamu kama kwa mfano Urusi hivi na pia Uchina, na pia tunakumbuka Trump alikutana na Kim Jong Un kule Korea Kaskazini. Kwa hivyo ni kongamano la muhimu, lakini pia kuna zile dosari ambazo umezionyesha kwamba pia kuna mataifa ambayo yanakandamiza demokrasia na yamealikwa. Kwa hivyo hicho ndicho kitendawili na ni doa kwa kongamano hii ya demokrasia.
Umetaja China, nikakumbuka kwamba Taiwan, nchi ambayo China inasema ni sehemu ya ardhi yake, imealikwa kwenye mkutano huu wakati China haijaalikwa. Hii huenda ikaongeza mvutano kati ya Marekani na China, sawa na kati ya China na Taiwan.
Hapo ni kweli kabisa ya kwamba Marekani inajaribu kutofautisha Taiwan na Uchina, kuonyesha dunia nzima kwamba angalia Taiwan wana mfumo wa demokrasia, wanaheshimu haki za kibinadamu, na upande huu mwingine kuna Uchina ambao wanakandamiza demokrasia na haki za kibinadamu. Pia nafikiria kwa viegezo vya kidiplomasia, ndugu mwenyekiti, ni kwamba Marekani pia inajaribu kueneza ile nuru ya taifa la Taiwan, ya kwamba iheshimike kimataifa, na pia kukasirisha serikali ya China, ile pivot to Asia, ya kwamba Marekani inajaribu kudhofisha makali ya Uchina kule Asia, na kuweza kualika Taiwan kwenye kongamano hii. Ni kama Marekani inajaribu kudhofisha ule ubabe wa Uchina kwenye ile eneo ya Asia, ambapo Marekani pia ina maslahi muhimu sana kwenye kanda hiyo.
Angola, Botswana, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Malawi, Namibia, Niger, Nigeria, Senegali, Afrika Kusini, Zambia ni miongoni mwa nchi ambazo zimealikwa katika kongamano hili. Jumuiya Afrika Mashariki ni Kenya imealikwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchi za Afrika hizi ambazo nimetaja na zingine zitawasilisha hoja ya aina gani kwenye meza hii ya mazungumzo, ama zitakuwa za kusikiliza namna ya kukomesha utawala wa kimabavu, ufisadi, kukuza demokrasia na kuheshimu haki za kibinadamu? Zitakuwa za kusikiliza ama za kuchangia?
Nafikiria zitasikiliza na kuchangia. Na mataifa hayo ambayo umeyataja kweli ni mengi, lakini ukiangalia yote ni mifano ya demokrasia kukita mizizi. Tuliona kule Zambia ambapo walikuwa na uchaguzi huru, demokrasia ikanawiri. Kule Kenya kulikuwa na uchaguzi, kulikuwa na shida kidogo, lakini kweli mahakama ikaja juu, na tumeona Kenya kumekita mizizi ya kidemokrasia, na pia kule Senegal, Afrika Kusini kwa mfano. Tukiangazia upande mwingine ni kwamba haya mataifa ambayo yameonyesha dalili za kudhoofisha demokrasia, kama kule Chad, kama Mali, kama Guinea, ambapo tunajua kulikuwa na mapinduzi ya kijeshi, hayajaalikwa. Kwa hivyo Marekani inajaribu kuonyesha kwamba inasisitiza demokrasia Afrika, na ingependa sana demokrasia kukita mizizi Afrika, na haitaki sana uhusiano wa karibu na haya mataifa ambayo yanakandamiza haki za kibinadamu na yana mapinduzi ya kijeshi. Ni nuru mbaya kwa demokrasia kwa bara la Afrika kwa ujumla.
Kongamano hili linaweza kuzisaidia nchi zinazokumbana na changamoto za kukuza demokrasia. Viongozi watakuwa wanaambia nini hizi nchi?
Nafikiria ni ile nafsi ya kidiplomasia kwa upande fulani, ya kwamba jamii ya kimataifa kama familia zetu, unajua kuna watoto fulani ambao wana tabia mbaya na watoto wale ambao wanatii wazazi. Kwa hivyo jamii ya kimataifa tena ni vivyo hivyo, kuweza kualika mataifa ambayo yanakuza demokrasia. Marekani inajaribu kuahirisha kwamba inaleta ile jamii ya mataifa ambayo ni ya kidemokrasia, yaweze kuweka fikra zao pamoja na kukuza demokrasia kwenye mataifa hayo, lakini pia kueneza demokrasia kwa mataifa ambapo kuna ukandamizwaji. Kwa mfano kule Tanzania tumeona hivi karibuni upinzani unakandamizwa, wafuasi wa upinzani wanawekwa chini, wanafungwa na haki zao za kibinadamu kudhoofishwa. Tumeona kule Misri pia hali ni vile vile, serikali ya kijeshi. Kule Eswatini tumeona kama mfalme kule anadhoofisha haki za kibinadamu na anaongoza kwa kimabavu. Kwa hivyo kweli kuna nafsi nyingi ya kwamba Marekani inaweza kueneza urafiki na demokrasia kwa haya mataifa ambayo yana muongozo wa kidemokrasia, lakini vile nimesema pale nyuma, kweli kuna ile hatari ya kwamba Marekani ionyeshe ya kwamba inasomea haya mataifa ambayo hayana demokrasia, na pia Marekani pia isiongee zaidi, manake hapa Marekani kweli kulikuwa na ile dosari ya demokrasia pale Januari 6 wakati wa kuidhinisha au kuhalalisha matokeo ya uchaguzi.
Bila shaka, Profesa Monda, makubaliano yatafikiwa, viongozi watazungumza, kuna yale ambao watasema haya yanafaa kufuatiliwa ama kutekelezwa. Ulivyoeleza katika maelezo yako ni kwamba kuna wale wamealikwa lakini bado wana dosari za hapa na pale ambao zinajulikana na zinasifika, zinaeleweka. Je, kutakuwepo makubaliano kwamba anayekosa kuyafuata ama kuyatenda haya tunaweza tukachukua hatua hii na hii? Na je, kama tumekubaliana kufanya hivi, tushinikize wale wengine waige mfano wetu kwamba tunakuza demokrasia, haki za kibinadamu na mambo mengine ambayo yanaeneza uhuru wa kila taifa na raia wake?
Kujaribu kushinikiza haya mataifa ambayo yana kuza demokrasia. Kweli demokrasia hata hapa Marekani, hata kule Ujerumani, hata kule Japan, mataifa ambayo yana ule uzoefu wa miundombinu kukita mizizi miundombinu ya demokrasia, kweli uchaguzi wowote au demokrasia yoyote haiwezi kukosa dosari. Kuna hitilafu fulani, lakini nafikiria kongamano hii inasisitiza kwamba hata ingawa kweli demokrasia ina dosari ndogondogo hii hapa na pale, lazima ikuzwe, na ile nafsi au ile fikra ya kuwa jeshi inaweza kupindua serikali ya raia, ya kwamba viongozi wanaweza kuongoza kimabavu vile Xi anafanya kule Uchina, vile Vladimir Putin anafanya kule Urusi, vile Lukashenko anafanya kule Belarusia, ya kwamba Marekani inasisitiza kwamba hii au mwelekeo huu wa ubabe sio mwelekeo mzuri, na inasisitiza kwamba mataifa yanayoendelea, mataifa, jamii ya kimataifa lazima isisitize demokrasia, na demokrasia ikite mizizi, manake huu ndio mfumo mzuri wa kuelekeza mataifa kando na ule ubabe na udictator.
Ni Professor David Monda wa chuo cha City University New York hapa Marekani, akiangazia kongamano ambalo limeitishwa na rais wa Marekani Joe Biden kuhusu demokrasia. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Muda si mrefu narejea na sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Mimi naitwa Kenneth Bwire, namkaribisha mwenzangu wa Nairobi Jason Nyakundi, ambaye anaangazia maambukizi ya aina mpya ya virusi vya corona Omicron katika nchi za Afrika Mashariki.
Uganda imethibitisha visa 7 vya kwanza vya wagonjwa walio na kirusi cha COVID-19 aina ya Omicron, kwa mujibu wa waziri wa afya nchini humo. Dr. Jane Acheng alisema kirusi hiki kilipatikana kwa watu wawili waliosafiri kutoka Afrika Kusini na watano waliosafiri kutoka nchini Nigeria, waliowasili nchini Uganda zaidi ya wiki moja iliyopita, na kuibua hofu kuwa huenda kirusi hicho kimesambaa nchini Uganda. Hata hivyo, aliwahakikishia watu nchini Uganda kuwa wasafiri hao wametengwa na kwamba hawakuwa wagonjwa sana, lakini wataendelea kuangaliwa. Pia alisema kuwa huenda kirusi hicho tayari kilikuwa kimesambaa sehemu mbalimbali duniani kabla kuunduliwa, kwa kuwa tayari nchi 38 zimeripoti uwepo wake. Maafisa wa afya walisema vipimo vya kwanza vilivyofanyiwa uwanja wa kimataifa wa ndege wa Entebbe vilithibitisha kuwa wasafiri walikuwa na COVID-19, lakini uchunguzi zaidi ulibaini kwamba walikuwa na virusi vya Omicron. John Kibego, mwandishi wa habari nchini Uganda, anasema kwamba ripoti hizo zimechangia watu zaidi kuanza kutafuta chanjo.
Baada ya waziri wa afya Dr. Jane Ruth Acheng kutangaza kwamba kumepatikana visa 7 vya kwanza kabisa vya hicho kirusi, yani variant ya Omicron, hatua kadhaa zimechukuliwa miongoni mwa wananchi wenyewe. Kwanza kabisa, yeye waziri alitahadharisha akisema kwamba tatizo lipo, lakini watu wasibabaike, ni tu kuendelea mbele kuzingatia yale maelekezo ya kuzuia kusambaa kwa COVID-19 ya kawaida, na pia watu wajaribu kukumbatia chanjo. Habari zilizofuata hapo ni kwamba siku zilizofuata kumetokea idadi kubwa ya watu, hasa katika mji mkuu wa Kampala, ambao walimejitokeza wakisaka kupata chanjo ya kwa mara ya kwanza, baada ya kuambiwa kwamba Omicron inasambaa haraka zaidi kuliko zile variants za kwanza. Watu wameamua, kulingana na taarifa zilizopo, ni kwamba watu wameshikwa hofu, walikuwa wamelegeza sana na kuenda kuanza kupokea chanjo hiyo. Wengi wamekuwa wakisuasua, wakiogopa chanjo hiyo kutokana na sababu mbalimbali ambazo zimekuwepo, wengine kutokana na imani za dini na kuhusisha na mambo ile ya 666, huku wengine wakiogopa tu masuala ya afya kutokana na habari zilizopo kwenye social media zinazosema kwamba chanjo hiyo si salama kwa afya ya mwanadamu. Ripoti nasema kwamba kuna watu 7.6 milioni ambao tayari wamepata chanjo kamili, huku wakitarajia kuwa ifikapo mwisho wa Disemba tayari watakuwa wamepokea dozi 23 milioni. Hivyo wanaendelea kuchagiza watu kupokea chanjo.
Kirusi hiki kipya kimezua hofu kote duniani na kuongezea changamoto ambazo tayari zimesababishwa na kirusi kingine cha Delta. Sasa nchi katika kanda hii ya Afrika Mashariki zinajaribu kuweka mikakati ya kuzuia kusambaa zaidi kwa kirusi hiki cha Omicron tangu kiripotiwe nchini Afrika Kusini tarehe 24 mwezi huu. Tarehe 28 mwezi uliopita, Rwanda ilikuwa nchi ya kwanza hapa Afrika Mashariki kupiga marufuku safari za ndege kwenda nchi za kusini mwa Afrika. Naye waziri wa afya nchini Kenya, Mutahi Kagwe, wiki iliyopita alisema kwamba kamati ya kimataifa ya kushughulikia masuala ya dharura inapanga mikakati ya kukabiliana na kirusi hiki kipya, wakati hatua kama vile kuzuia watu kutembea hazitarajiwi kutangazwa nchini Kenya. Kagwe hakukanusha iwapo hatua zingine za kiafya hazitachukuliwa. Kenya ina mpango wa kuwachanja takriban watu milioni 10 ifikapo Krismasi na watu milioni 27.2 ifikapo mwishoni mwa mwezi Juni mwaka ujao. Profesa Matilu Mwilu, naibu mkurugenzi katika taasisi ya utafiti wa madawa nchini Kenya, KEMRI, anasema ni vyema zaidi watu ambao hawajapata chanjo wafanye hima kuipata.
Virusi vingi huwa vinabadilika, hata virusi vya ukimwi, flu, zile inaitwa influenza, na virusi vingine vingi huwa vinabadilika, kwa sababu wakati zinazaana ama zina multiply, zina replicate, ile njia ambayo vinatumia kureplicate, yani ni kama kujifanyia photocopy, hiyo njia iko na makosa mengi. Kwa hivyo kila copy inatoka iko na makosa fulani, zinaweza kuwa na kosa moja, kosa mbili, kosa kumi, makosa mia moja. Sasa virusi vya corona wakati zinajifanyia copy huwa zinafanya makosa kama virusi vingine tu vile hufanya makosa, havina njia ya kurudia hiyo copy zirekebishe hayo makosa. So hayo makosa yakifanyika, vile virusi vichanga vinavyotokea huwa either viko na nguvu kidogo kuliko vile virusi vya kwanza original, ama viko na nguvu zaidi kuliko original, okay? Ama mahali pamoja viko na nguvu, mahali pengine havina nguvu, zinajichanganya zenyewe. So kama sasa Omicron iko na mabadiliko mengi juu ya kufanya makosa wakati wa replication, mwili uko na uwezo wa kupambana na virusi vya corona. Mwili uko na uwezo huo, lakini kile kinafanyika ni kuwa vile virusi ambavyo mwili uko na uwezo wa kupambana navyo kwa urahisi ni vile original, vile mwili umezipata. Lakini zikiendelea kubadilika kwa mwili, sawa, mwili huwa unashindwa kudeal na hizi mpya kwa sababu zimebadilika kidogo. Huwa mwili unashindwa, haya, zinaenda zinainfect watu wengine. Sasa zinasambaa kwa watu wengi ambao wamechanjwa, hawatapata huo ugonjwa hata kidogo kwa watu wengi, okay? Haya, watu wengine watapata hizo virusi, wataambukizwa nazo, lakini hawataenda hospitali na hawatakufa. In fact, tukiangalia chanjo yoyote inasaidia sana kuzuia watu kwenda hospitali ama kufa, okay? Lakini watu wengi wanaweza hata pata hizo virusi. Hata ukiona kama Omicron, na uangalie chanjo zile watu wameshapata, watu wengi watapata Omicron wakiwa wameshapata hizo chanjo, lakini hawataenda hospitali na hawatakufa. Ukiwa hujapata hiyo chanjo, uwezo wako wa kufa ni kubwa ama kwenda hospitali ni mkubwa.
Waziri wa Afya nchini Rwanda Dr. Tashishe Mpunga anasema kirusi hiki kipya kinaashiria hitaji la haraka kwa nchi za Afrika kuunda chanjo. Rwanda tayari imesaini mkataba na kampuni ya BioNTech nchini Ujerumani ya kujengwa kiwanda cha chanjo nchini Rwanda. BioNTech ilisaini mikataba na Rwanda na pia Senegal mwezi Oktoba kujenga viwanda katika nchi hizo kama njia ya kupunguza ukosefu usawa uliopo wa kupata chanjo na nchi tajiri. Katika miezi michache iliyopita, Rwanda ilipokea karibu dosi milioni 5 za COVID-19 kutoka kwa wahisani wakiwemo Canada, China, Ugiriki, Ubelgiji, Uingereza na Italia. Nchini Tanzania ni asilimia 2.7 ya watu wote ndio wamepata angalau dosi ya kwanza ya chanjo licha ya onyo la kuibuka wimbi la 4. Data kutoka kwa Wizara ya Afya zinaonyesha kwamba ni watu milioni 1.02 ndio wamechanjwa nchini Tanzania kati ya watu wote milioni 62.2. Tanzania imeandikisha zaidi ya vifo 730 huku watu walioambukizwa virusi vya COVID-19 wakiwa ni 26,273 hadi mwishoni mwa mwezi uliopita. Catherine Sungura ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano Wizara ya Afya nchini Tanzania.
Sasa kwa upande wa Tanzania, mara ya kwanza tulikuwa watu wanafika kituoni, lakini tukaona kwamba ili tuwafikie Watanzania wengi tukazindua mpango shirikishi na harakishi wa uelimishaji na uhamasishaji wa jamii. Tukaongeza vituo vya za afya za chanjo, tukaanza kutoa elimu ya kuwafikia jamii pale walipo. Watoa huduma wetu walikuwa tunafanya huduma za mkoba. Mfano, wanaenda kwenye vituo vya daladala, wanaenda wanatoa elimu, mwananchi anaamua mwenyewe, sababu sisi bado tunasema chanjo ni hiari. Kwa hiyo tukienda kwenye masoko tunatoa elimu kwanza, wananchi wana yale madukuduku, wanauliza maswali, wakishajiridhisha wanakuja wanachanja. Hivi karibuni tena tumezindua awamu ya pili, Wizara ya Afya kwa kushirikiana na TAMISEMI tunaendelea kutoa elimu kwa jamii kwa kasi. Kwa kweli mwitikio umekuwa ni mzuri sana, tofauti na awali ambako ilikuwa mwananchi inamlazimu afike kituo cha afya kwa hiari yake ya chanjo.
Jason Nyakundi anakamilisha kwa undani hii leo. Hadi kesho, panapo majaliwa. Mwelekezo wa kipindi amekuwa Saida Hamdun, naitwa Kenneth Bwire, usiku mwema.